Treenighed af Con i Golden, indlæst af Peter Carstens fra Gyldendal 2015. Treenighed, Rosenkrigene, anden bog, 1454-1461, på dansk ved Mik Vrå. Prolog. Vicomte Michel Gascot var afgjort ikke spion. Han ville have gjort nar af ordet, hvis han havde hørt nogen bruge det om ham. Det sagde naturligvis sig selv, at den franske ambassadør ved det engelske hof ville rapportere alt af interesse til sin monark, når han vendte hjem. Det var også sandt, at Vicomte Gascot havde indgående kendskab både til Europas kongehoffer og til krigskunsten. Han vidste, hvad kong Charles af Frankrig gerne ville høre om, og med det i tankerne fulgte Vicomte Gascot omhyggeligt med i alt, hvad der foregik omkring ham, hvor lidt det så end måtte være. Spioner var usoignerede, simple mænd, der trykkede sig i dørnischer og viskede hemmelige feltråb til hinanden. Vicomte Gascot var d'un autre côte, på den anden side, som englænderne sagde, en gentleman i Frankrigs tjeneste, og hævet lige så højt over den slags, som solen er hævet over jorden. Denne og lignende tanker var alt, hvad han havde at fornøje sig med i ledige stunder. Han ville ikke glemme at nævne for kong Charles, hvordan han var blevet ignoreret i tre hele dage, mens han trillede tommelfingre i et overdådigt gæsteværelse i Palace of Westminster. De tjenere, der kom for at tage sig af hans personlige behov, var ikke engang renvaskede, havde han lagt mærke til, selvom de ganske vist kom til tiden. En af dem stank forfærdeligt af hest og urin, som om han til daglig havde ansættelse i de kongelige stalle. Men Gascots behov som menneske blev dog opfyldt, også selvom han som ambassadør ikke kom nogen vegne. Hver dag begyndte med, at hans egne tjenere iførte ham de prægtigste klæder, som de valgte fra den garderobe, der var blevet maset sammen i hans enorme rejsekufferter hjemme i Frankrig. Han havde endnu ikke været nødt til at gentage en farvekombination, og hvis han havde hørt en af de engelske uslinge bruge vendingen, den franske påfugl, om ham, ville det ikke have generet ham det mindste. Spraglede farver løftede hans humør, og han havde meget lidt andet at slå tiden ihjel med. Han brød sig ikke om at tænke på den mad, der blev stillet frem til ham. Det var tydeligt nok, at de havde hyret en fransk kok. Men det var lige så tydeligt, at denne mand ikke nærede nogen kærlighed til sine landsmænd. Gascot gøs ved tanken om nogen af de slatne sager, der var blevet stillet for ham ved bordet. Timerne sneglede sig afsted som en begravelse, og han havde for længst læst hver en læs af sine officielle papirer. I skæret fra en lampe med et vokslys søgte han endelig tilflugt i en bog i gråbrunt omslag, som han ejede og havde fyldt med notater og kommentarer. De Sacra Coena af Berengarius var blevet Gascots yndlingslæsning. Afhandlingen om den sidste nadver var selvfølgelig blevet bandlyst af kirken. Enhver argumentation, der omhandlede mysterierne om læme og blod, fangede altid de pavelige blodhundes opmærksomhed. Gascot havde i lang tid haft for vane at finde bøger, der var dømt til bålet, for i stedet at fyre op under sine tanker. Han lod hånden glide over bogbindet. Det oprindelige omslag var naturligvis blevet revet af og brændt, og asken var blevet spredt, så ingen nysgerrige øjne nogensinde ville kunne se, hvad den engang havde været. Det grove, plettede læderbind var en sørgelig nødvendighed i en tid, hvor nogle mænd fandt så stor glæde i at bagtale hinanden over for deres herrer. Da indbydelsen endelig kom, afbrød den hans læsning. Gascot var vant til den bulrende klokke, der ringede en gang i timen og rev ham ud af hans slummer og ødelagde hans fordøjelse mindst lige så meget som de stakkels duer, der lå på lit de parade på hans middagstallerken. Han havde ikke talt timeslagene, men han vidste dog, at det var sent, da den ildelugtende hestetjener kom farende ind i hans gemakker. Viscount Gascot, de indbydes til at give møde, sagde drengen. Gasco røbede ikke sin irritation over den måde, han mishandlede et stolt navn på. Drengen var givetvis meget enfoldig, og den gode Gud forventede, at man var nådig imod disse stakler, der var sat i verden for at lære deres overmænd medfølelse, eller det havde Gascos mor i hvert fald altid sagt. Han lagde forsigtigt sin bog på stolens armlæn og rejste sig. Hans kammertjener, Alphonse, var kun et enkelt skridt bag ved den unge knægt. Gasco lod blikket glide tilbage til bogen og vidste, at dette var signal nok til hans tjener om at sikre den mod andre øjne under hans fravær. Alphonse nikkede og bukkede dybt, mens hestedrengen stirrede forvirret på de to mænds ordløse kommunikation. Vicomte Gasco spændte sit sværdbælte om livet og lod Alphonse drapere den gule kappe over hans skuldre. Da hans blik igen søgte ned mod stolen, var bogen på en eller anden måde forsvundet. Hans private tjener var indbegrebet af diskretion, og ikke kun fordi han manglede tungen. Gasco bøjede hovedet i anerkendelse og fulgte efter drengen ud af døren, gennem forrummene og ud i den kolde gang. En gruppe på 5 mænd ventede på ham derude. De 4 var tydeligvis soldater og bar kjortler med det kongelige våbenskjold over deres brynjer. Den sidste havde en kappe og en tunika over sine stramme benklæder, og alt hans tøj var lige så kraftigt og smukt forarbejdet som hans eget. Vicomte Michel Gasco, sagde manden. Gasco bemærkede hans perfekte franske udtale og smilede. Mein Ehre, jeg står til deres tjeneste.